Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының якшәмбе программасын ландышка расып алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Россия Думасы сайлауларына барган әзерлек, хакимият һәм оппозиция вәкилләренең үзара көрәш ысуллары турында сөйләр. Җырчы Идрис Газиевның Азатлыкның Казан студиясында кунакта булганда татар җыр сәнгате турында белдергән фикерләрен ишетерсез. Татар дөньясы сәхифәсендә бүген Самар хәбәрләрен тәкъдим итәбез. Анда сез Самарда яшәүче милләттәшебез ракета белгече конструктор турында ишетерсез. Моннан тыш, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Бу атнада ул төркишелек татарларның башка төркиләр арасында үз-үзләрен ничек хис итүләре турында булыр. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр. Алар белән сезне Наиф Ахмал таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Көннең төп вакыйгасы Петербурдагы демонстрациядә оппозиция вәкилләренең тоткарлануына соңрак тәфсилләбрәк тукталырбыз, башка хәбәрләрдән башлыйбыз. Исламабад. Пакистанның элекке премьер-министры Нәваз Шариф илнең көнчыгышындагы Лахур шәһәренә кайтты. Президент Пәрвез Мушарәф аны хакимияттән бәреп төшергәннән соң узган 8 елның күп өлешен Шариф Сауд Гарабстанда үткәрде. Ул кайтыр алдыннан гына полиция аның беренче 100 тарафдарын тоткарлаган дип хәбәр ителә. Шариф 8 гыйнварда үтәчәк парламент сайлауларында Мушарафка каршы чыгар дип көтелә. Хәбәрләргә караганда, бу атна ахырында интихарчылар шартлатуларыннан һәм рулар арасындагы бәрелешләрдә 100-гә якын кеше һәлак булган. Моннан тыш, Пакистанның төньяк көнбатышындагы бәрелешләрдә кимендә 30 гыстиянчы һәм 1 солдат һәлак булган. Кабул. Афган ишке эшләр министрлыгы белдерүенчә, Афган һәм НАТО көчләре шимбә көнне Пактия вилаятендә 65 талибан сугышчысын үтергән. Алар яшен рәвештә Пакистаннан корал алып кергән булган. Моннан тыш, Афган саклану министрлыгы Пактия вилаятының башка урыннарындагы бәрелешләрдә 4 гыстиянчы үтерелде, 7-ү тоткарланды дип белдерә. Вилаят башкаласы булган Гардес шәһәре янында 3 гыстиянчы юлга бомба куйганда үтерелгән. Кандахар вилаятендә шик саклаучы полиция хезмәткәрләре бомбага юлыккан, 2 хезмәткәр һәлак булган. Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвили 5 гыйнварда үтәчәк президент сайлауларында намзат булып теркәлү өчен бүген вазифасыннан китте. Аның өлкән сүзчесе Вана Наниашвили бу бер формаль адым гына, Саакашвили сайлауларда бер намзат буларак катнашачак диде. Бу айда оппозициянең протест чараларын көч белән бастырганнан һәм илдәге иң зур оппозицион телевидение булган Имедияны япканнан соң Саакашвили вакытыннан элек президент сайлауларын игълан итте. Конституция нигезендә аның вазифалары хәзер парламент рәисе Нина Буржаназыга күчә. Бүген Имеди телевидениесен яңадан ачуны таләп итеп, парламент каршына дистәләрчә мең оппозиция тарафдары җыелды. Тегеран. Иран вице-президенты Галям Риза Агазаде Иран беренче мәртәбә атом ягулыгы кисәкләрен җитештерде дип белдерә. Рәсми ИРНА хәбәр агентлыгы Агазаденең бу кисәкләр Иранның үзәгендә төзелүче арак тикшеренүләр реакторында кулланылачак дигән сүзләрен китерә. Иран үзенең киңрәк танылган җиңел су реакторы программасына параллель рәвештә арак реакторында төзи. Агазаде БМОның Тегеран Иран программасын күрсәтү таләпләрен кире какты. Шулай да бүген Иран тышкы эшләр министрлыгы Тегеран үзенең атом программасына бәйле бәхәсенә шишу өчен яңа тәкъдим әзерли диде. Бу тәкъдим 30 ноябрьдә үтәчәк Европа берлеге Иран очрашуына әзер булачак диелә. Багдад. Гырак иминлек хезмәткәрләре бүген башкалада гысянчылар берничә бомба шартлатып, кимендә 12 кешене үтерде, 22-ни яралады дип белдерә. Сәламәтлек министрлыгы янында бомбалы машина шартлаудан 9 кеше һәлак булды, 8 кеше яраланды. Аңа кадәр юлга куелган бомба шартлаудан 2 кеше һәлак булган, 6-у яраланган иде. Әл-Вазирия бистәсендә юлга куелган бомбадан бере үлде, берничә минуттан шул урынга гырак солдатлары килеп җиткәч, икенче бомба шартлап, 6 хәрбине, 2 сивилне яралады. Димашк. Сурия Вашингтонның АҚШ җитәкләячәк халыкара якын көнчыгыш тынычлык конференциясенә чакыруын кабул итте. Анда Сурияның тышкы эшләр министры урынбасары Фәйзәл Әлмикдәт вәкиллек итәчәк диелә. Ул Ирландия Сурия конференциядә Сурия-Израиль тынычлык сөйләшүләрен яңарту турында утырыш булачагын көн тәртибеннән белгәннән соң анда катнашырга карар итте диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәзер Русиядәге хәлләргә тәфсилләбрәк тукталабыз. Бүген Петербурда үткән президент Владимир Путин хакимиятенә каршы демонстрациядә дистәләп оппозиция активисты кыйналды, 100-дән артыгы тоткарланды. Кичә Мәскәүдә шундый ук демонстрацияны милиция көч белән тараткан иде. Демонстрациячеләр оппозициядәге Яблоко фирхасының җирле идарәсе бинасыннан чыгу белән туктатылды. Төркемдәгеләрнең берсе радикаль националь большевик партиясының кара әләмен күтәрү белән милиция аларга ташланды, кешеләрне тоткарлап резин таяклар белән кыйнады. Кулга алынганнар арасында 10 кешеләр берлеге җитәкчесе Борис Немцов белән Никита Белых, Берләшкән ватандашлар фронтының җирле җитәкчесе Ольга Курносова да бар. Яз көне үтәчәк президент сайлауларында оппозициянең президентлыкка намзәте булыр дип көтелгән Немцов соңрак азат ителде. Кичә Мәскәү мәхкәмәсе Берләшкән ватандашлар фронты җитәкчесе, элекке дөнья шахмат чемпионы Гарри Каспаровны оппозиция демонстрациясен җитәкләгән һәм тоткарлаганда каршылык күрсәткән өчен 5 көнлек төрмә җәзасына хөкем итте. 1-2 меңләп кеше катнашкан кичәге демонстрациядә Каспаров белән бергә оппозициянең тагын берничә әгъзасы тоткарланды. Мәскәү белән Петербурда үткән демонстрацияләрнең икесендә Каспаров җитәкчелегендәге Башка Русия коалициясе оештырды. Үзәк сайлау комиссиясе Башка Русия намзәтләрен 2 декабрьдә үтәчәк Дума сайлауларында катнаштырмый. Шимбә көнне Ингушетияның элекке башкаласы Назранда да кешеләрнең эзсез югалуына, милициянең көч куллануына, икътисади кыенлыкларга протест белдерүчеләрне тарату өчен милиция көч кулланды. Ул демонстрациядә 100-ләп кеше тоткарланган дип хәбәр ителә. Кеше хукуклары өчен Халыкара Хельсинки Федерациясе оешмасы 24 ноябрь Русиядәге кеше хукуклары һәм демократия өчен тагын бер кара көн булды дип белдерә. Хакимият вәкилләре исә бу демонстрацияләр көнбатышның игътибарын җәлеп итү өчен оештырылган хәйләкәр адым гына, анда халык тарафыннан әллә ни яклау таба алмаучы көчсез сәясәтчеләр генә катнашты ди.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Русия Дәүләт Думасы сайлауларына әзерлек сүлпәнтестә бара. Шуңа да карамастан хакимият һәм оппозиция вәкилләре үзара көрәштә төрле ысуллар куллана башлады ди Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга әзерлек Башкортстан җирлегендә көннән-көн ныграк кулаш җәя дип башларга җыенган идем дә туктап калдым. Җәйми, бернинди дә кулаш җәйелми. Почта тартмалары элеккечә буп-буш. Рәсми гәзитләрдә генә төрле партияларның бушка басыла торган үгет нәсихәт язмалары дөнья күрә. Иң мәзәге дигәндәй, Уфада Башкортстан президентының Русия президенты Путин белән янәшә торган плакатлары бөтенләй күренми диярлек. Кайбер ашы телләр бу фактны халыкны бердәм Русиягә каршы котыртмасы өчен махсус эшләнә диләр. Имеш, халыктагы республика башлыгына нәфрәт Путинга һәм бердәм Русиягә күчүе бар. Путинның якты образын кадерләү һәм үстерү эшенә Башкортстан һәм Русия мөселманнары түрәләре дә җиң сызганып тотындылар. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, 20 ноябрьдә Мәскәүдә Русия мөфтиләр шурасы утырышында мөселманнар президент Владимир Путинга терәк булу өчен дигән гарибрәк исемле сәер иҗтимагый хәрәкәт төзергә карар кылынган. Бу хәрәкәтне оештыру бурычы билгеле сәясәтче Абдулвахит Ниязовка йөкләтелгән. Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин бу инициативаны ныклап яклавы турында белдерде. Шунысы гыйбрәтле. Кайбер партия вәкилләре дә Русия президенты Путинга хөрмәт йөзеннән Дума сайлауларында депутатлыкка башка партиялардан кандидат сыйфатында катнашуудан баш тартууларын билдирелер. Шулай 19 ноябрда 10 кишилер союзунун Башкортостан бөлүкчөсү юлбашчысы Шамил Габдрахманов депутатлыкка кандидат болуун токтотуу турунда билдирди. Росбалт агентлыгына берген интервьюсында Шамил эфенди 10 кишилер союзу партиясы жетекчилигинин Путинни танкитлеулери менен келишмөөн билдирди. 22 ноябрда ийсе Россия патриотлары партиясынын Башкортостан бөлүкчөсү аша Дума шайлоолорунда катташкан Александр Веременко кандидатлык таныклыгынан баш тартуун билдирди. Росбалт агентлыгы хабар этүүнчө, ул бирдем Россиядан башка партияларны халыкнын башын бутамаска чакырган. Президент Путин илнең иртәгәсе өчен бөтен җаваплылыкны үз өстенә алды һәм безнең аңа ышанмаска сәбәбебез юк дигән ул. Шулай итеп, Россия президенты Путинны үзелеп ярату, икенче төрлерәк әйткәндә, путинизм зәхмәте Башкортстандагы сәяси кешеләрне дә тотты. Шуңа күрә Башкортстан җирлегендә дә Дума сайлаулары моның өчен сайлаулар тарихындагы иң үшен, сүлпен һәм шактый дәрәҗәдә мәгънәсез булган сайлаулар булыр ахыры.
Азатлык радиосы Уфа.
Сайлауларга турдан-туры катнашу булмаса да, Дума сайлауларында депутатлыкка кандидат булып катнашучы ике шәхес, Башкортстан эшкуарлары союзы рәисе, Россия патриотлары партиясы вакиле Николай Швецов белән Гадел Россия партиясы вакиле Александр Сидякин арасындагы низак сайлау алды көрәшенә бераз киренкелек өсти. Хәбәр итүбезчә, 2 ноябрьдә хакимиятләргә сыенып эш итүче Александр Сидякин Башкортстан президентына каты оппозициядә торучы Николай Швецовны 30 ел элек хатын-кызларны үзе белән җинси мөнәсәбәткә керергә мәҗбүр итүдә гаепләп белдерү ясаган иде. Аның бу белдерүен Башкортстанның рәсми телевидениесе һәм Башинформ агентлыгы дөньяга таратты. Николай Швецов үз чиратында яла яккан өчен дип Сидякинны мәхкәмәгә бирде. 20 ноябрьдә Николай Швецов Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияты бинасында шушы низакка багышланган матбугат конференциясе үткәрде. Швецов миңа каршы Сидякинны файдаланып Рәхимов режимы көрәшә диде. Хәтта диде ул канунны бузып Башкортстанның эчке эшләр министрлыгындагы архивта сакланган минем шәхси эшемне ашып копия алып Сидякинга тоттырганнар.
Кто-то в МВД РБ снял фотокопии с моего личного дела. Более того, в этом личном деле каким-то образом оказалось...
Башкортстан җитәкчелегенең үзен эзәрлекләргә маташуын, ул урыс милләте гражданнарының хокукларын яклавы белән бәйли. Мин бу юлдан тайпылмаячакмын, Дума депутаты булгач та, Башкортстанда мәҗбүри рәвештә башкорт телен укытуны туктаттырачакмын, диде ул.
Я сделаю все, чтобы изучение башкирского на территории Башкирии было обязательно, характер был исключен. Добровольно.
22 ноябрьдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә Швецовның шикаяты буенча беренче мәхкәмә утырышы үтте. Швецов сүзләренә караганда, мәхкәмә залында аңа провокация оештырырга ниятләгәннәр икән. Мәхкәмә залына рәсми басмаларның 30-лап журналисты фотографлары килгән иде ди ул. 3 телекамера залның төрле почмакларына урнаштырылган булган. Иң мөһиме, икенче шәһәрдән Швецов тарафыннан мәсхәрә ителүчеләр сыйфатында 2 улы яшьтәге хатын-кыз китерелгән. Мәхкәмә алдыннан Сидякин командасының бер кешесе Швецовка әлеге әбиләр ярдәмендә провокация оештырылачак дип кисәткән. Ул әбиләр утырыш барышында иләмсез кычкырып, улап, җылап, ләгънәтләр укып, Швецовка ташланырга тиеш булганнар икән. Моны белеп калганнан соң Швецов мәхкәмә утырышын икенче көнгә күчерүгә ирешкән. Шушы хәлләр генә дә Башкортстандагы хакимият белән оппозиция арасында көрәш нинди ысуллар кулланып алып барылуын тасвирлый. Әхлак, мәдәнилек бу көрәштән нык ерак тора.
Азатлык радиосы Уфа.
21 ноябрьдә Уфада Россия Федерациясе төркиләре дворяннары җыены, Россиянең морзалары һәм биләре мәҗлесе дигән исем астында җыен үткәрелде. 40лап кеше катнашлыгында үткән бу җыенда үзләрен морзалар, биләр дип атаучы шәхесләр кайбер башка өлкәләрдән, республикалардан да килгән иде. әлеге җыен турында хәбәр биреп, Башкортстанның рәсми Башинформ мәгълүмат агентлыгы, Башкортстандагы мирзалар җәмгыяте рәисе Максат Мәмлиевнең татар проблемаларын күтәреп, башкортларның ашуын китереп йөрүчеләренә сүккән сүзләрен китерүенә кирәк дип тапкан. Мәмлиевнең урыс телендә ясаган чыгышында шундый юллар бар. Цитата: "Ике халыкны аерырга, низаклаштырырга теләүчеләр бар. Алар милләтләрнең душманы, исламның душманнары, паразитлар, башкорт һәм татар аристократиясе вәкилләре, аларны туктатырга тиеш. Бу безнең бурычыбыз." Цитата тәмам. Төп эш һөнәре буенча ветеринар булган Максат Мәмлиев тарихка да кирип китә һәм үзенчә нәтиҗәләр ясый. Цитата: "Казан алынганнан соң җир эзләп һәм күчләп христианлаштырудан котылу өчен бик күп татарлар Башкортстанга килеп утырган. Башкортстан безне җылы каршы алган. Шуның өчен без анда яшәүчеләргә, ягъни башкортларга рәхмәтлебез. Башкорт җире булган, бар һәм булачак." Цитата тәмам. Мин Максат Мәмлиевтан: "Сезнең мирзалар оешмасының төп максаты чынлап та душманнарны ачыклаумыни, чөнки нәк шушы фикрегезне тараталар?" дип сорагач, ул шулай дип җавап бирде:
"Һәркем үзе кирәк җирен генә алып, үзенә җайлысын гына сөйләүгә мин бер дәриза түгел. Аның бит подтексты бар. Нәрсә өчен, кай вакытта, нәрсәдән чыгып әйтелгәнен укырга кирәк. Бер җөмлә белән бөтен нәрсәне дә итог ясарга ярамый бит. Анда әйтелгән нәрсә турында."
Башкортстан мирзалары җәмгыяте рәис урынбасары Әнвар Тирегулов исә бу оешма әлегә эчке мәсьәләләр белән мәшгуль диде.
Безнең бу җыелышларыбызда безнең тарихи мәдәният һәм бүгенге көндә булган үзебезнең мәсьәләләребез, мәсәлән, финанс проблемалары күтәрелде. Аннан инде үзебезне оештыру, төрле төбәкләрдән килгән мырзалар белән элемтәгә керү, шул проблемалар безне кызыксына бүген көннәребездә.
Әлеге җыенда 2008 елда үтәчәк Русия дворяннары җәмгыятенең Мәскәүдә үтәчәк чираттагы съездында лаеклы катнашу турында карар кабул ителгән. Шулай ук Русияның төрки дворяннары мәҗлесен җыю да хәл ителгән. Бер генә нәрсә хәл ителмичә кала: бу оешманы татар милләтен үстерү юнәлешенә ничек итеп борырга? Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Чаллы.
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау.
Амурдагы Комсомольск.
Тапшыруыбызны Самар хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Андагы хәбәрчебе Шамил Бахауддин Самарда яшәүче татар кешесе, ракета белгече Равил Әхмәтов турында сөйләр. Сүз аңа.
Өлкә түрәләренең басмасы булган Волжская коммунага җитәсе әле беркайчанда татар кешесе турында шулай зур иттереп язганы юк иде. Язманың исеме безнең һөнәребез галәмдә шиксез дип исемләнә. Сүз галәм карапларының, ракеталарының белгече Равил әфәнде Әхмәтов турында бара. Самардагы атаклы космик карапларны ясаучы ССКБ «Прогресс» заводында генераль конструктор булып, атаклы Дмитрий Козлов эшләде. Бүген шул вазифаны үз җилкәсенә Нургали углы Равил Әхмәтов алды. СССРда беренче галәм иярченең күтәрүгә 50 ел тулды, ә бүгенге генераль конструкторга 59 яш. Равил хәрби гаиләдә 1948 елны Южно-Сахалинск шәһәрендә туа. Һәр хәрби гаилә әгъзасы буларак Равилнең гомер башы кипчәк өстендә уза. Сахалин, Себер, Идел буе, Кавказ. Равил Әхмәтов Кутаисидә урта мәктәпне көмеш медальгә тәмамлый. Заводта токарь һөнәрен үзләштерә. Новосибирск университетында, Куйбышев политехник институтында сәнәгать электроникасы буенча һөнәри белем ала. Югары уку йортын кызыл дипломга тәмамлый. Һәм Самарның ССКБ предприятиесенә эшкә килә. Һәм галәм, ракета, космик корабларның көтелмәгән ситуацияләрдән уңышлы чыгу проблемаларын чишү юлы өстендә эшли башлый. Равил Әхмәтов ракеталарны, космик двигательләрне, идәрә системасын 7 ел буена ирәнә. Гомере буена космик полигоннарда. Ә менә 2005 елны тулысынча Байконурда яши. Соңгы елларда галәм киңлегенә ракеталар, караплар җибәрү буенча техник җитәкче вазифасын башкара. Менә шундый гаҗәеп кулачлы белем таләп иткән галәм һөнәрчесенә 2005 елның декабрендә Самардагы СССКБ «Прогресс» заводында генераль конструктор должностен тәкъдим итәләр. Тире юнындагы белгечләр фикеренчә, Нургали углы Равил Әхмәтов эрудит, ул ракета техникасында, галәм тематикасында, электрониканада, компьютер техникасында камил белә. Инглиз телендә яхшы сөйләшә. Нургали углы Равил Әхмәтов үз һөнәре турында болай ди. Ракета космик һөнәрендә үз гомереңә камилләшергә була, ләкин дә аны үзләштереп бетерү мөмкин түгел. Бу һөнәр галәмдәй шиксез, ди техник фәннәр кандидаты Равил Әхмәтов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Әзірге шүр татар жершілар арасында ең юғары орынларының бірсіндә тұрған Идрис Газиевнің «Нихайет татар музыкасы дүниясы» деп есімләнген үш үріштен тұрған дискі шықты. Әлігі CD тәлінкеге барлығы 60 жер кірген. Қолық маңында классик вокалыны да өзләштірген сәңғәт ұстасы, татар һәм башқұрт жырларын жеріне жеткіріп башқарушы Идрис Газиевнің бүгінгі күнде өз тамашашысы бар. Сәләтлі һәм юғары зәуықлы жерші Азатлықның Қазан студиясында да болып кетті. Аның белән Мәлике Басыр сөйләште.
Барсына
Идрисның үзенә генә хас булган аның моңлы тавышын бик күп чит илләрдә дә яратып тыңлыйлар. Италия, Финляндия, Швеция, Төркия, Нидерланды илләрендә барган аның гастрольләре һәр чак уңышлы үтте. Идрис Газиев Швециядә үткән халыкара фестивальдә дә беренче премия лауреаты булган җырчы. Шушы көннәрдә Казанда үткән Рәшит Вахапов исемендәге халыкара фестивальдә чыгыш ясарга килгәч, Идрис Газиев Азатлык радиосының Казан бюросына кирми китмәде. Татар музыка дөньясы дип аталган антологиянең эчтәлеге турында Идрис Газиевның үзен тыңлыйк.
Шынлап та, менә безнең алда яткан бу 3 компакт диск, 3 CD. Бу шундый кичкене генә диск ичендә күпме уй, күпме хыял, күпме эш, күпме тырышлык кергән. Чөнки бу дискларда тупланган татар халык җырлары, халкыбызның байлыгы, халык җәүһәрләре дибез. Менә бу 3 дискта татар халкының 60 җыры һәм көе тупланды. Акапельна, музыка сызгана язылган җырлар, байтак, симфоник оркестр белән, камера оркестр белән, фортепиано, виолончель, скрипкадан торган инструменталь трио белән, баян белән язылган җырлар. Шунда да бу минем соңгы еллардагы иҗат иткән иҗат җимешләре. Күптән хыялланган уй иде, һәм мин аны максат итеп куелгач, бу җырларны яза барасың, бу җырларны репертуарга ала барасың, күп кенә җырларны өлкән кешеләрдән ишетеп, әтиәниләрдән килгән кан белән сеңгән җырларны монда кертеп, шул вакытта безнең мәшһүр композиторларыбыз, әйтик, шул ук Сәлик Сайдашев, шул ук Мансур Музаффаров, Александр Ключелев, Захид Хабибуллин, Нәҗип Җиһанов, Фәрит Яруллин кебек мәшһүр композиторларыбызның эш керткән татар халык җырларын алып, 40-нчы еллардагы җыентыклардан, 50-нчы, 60-нчы еллардагы җыентыклардан алып, өйрәнеп, карап, менә шушыларны яздырдым. Бу әлбәттә бик күп көч тә таләп итте, вакыт та таләп итте, чөнки аеруча озын көйләрне җырлаганда татар халкының озын көйләре алар инде аерым, аның турында сөйләп китәргә кирәк, чөнки ул көйләрне бүген генә өйрәнеп, иртәгә генә чыгып җырлый торган әйбәт түгелләр. Ул популяр музыка жанрына кагылышы юк аларның, чөнки бу җырларны шул ук 52-не өйрәнгәндә, 52-не син еллар буе җырлыйсың. 52-не минем әйтик дәү әтиемнең иң яраткан җыры булган. Мин инде аны белмим, ул мин туганда ул инде бу дөньялардан киткән кеше булган, ләкин әнинең сөйләвенә караганда 52 җыры минем дәү әтинең Әхмәтгали картның яраткан җыры булган. Менә шуның өчен дә балачактан ул җырны әни дә көйләп, соңрак инде өлкән буын җырчыларының ишетеп, Илһам Шакиров башкаруында ишетеп, ул җырны җырлаганда мин һәр вакытта да күз алма, безнең якта карттай диләр бит инде дәү әтине, карттайның образы килеп баса. Картта яша безнең ата-бабаларыбызның образы, сурәтләүләр, аларны искә төшерү, аларга багышлау килеп баса. Ул җырлар һәр вакытта да репертуарда, ул җырлар һәр вакытта да яңарып тора. Чөнки үткән буынга карау, тарихыбызга карау, ата-бабаларның тормышын хөрмәт итеп, аларны искә алу, ул гомер буена дәвам итәргә тиеш. Әгәр дә шул дәвам ителсә, ул киләчәк буыннарга да ул синең җырың аша, булмышың аша, үзеңнең эшчәнлегең аша тапшырылып бара. Бәлки шушында да, шундый чиракта безнең рухи, шундый мәдәни мөхитебез, безне татар иткән мөхит, безне татар халкы иткән татар зурлыгын күрсәткән әйбер менә шул буыннардан буыннарга тапшырып килгән мирас, ул тел байлыгы, ул җыр моң байлыгы. Менә бер генә җыр мисалында әйтеп киттем, 52 мисалында озын көйләрне, бу дискларга кергән озын көйләрне байтак еллар җырларга туры килде. Ул бүген генә әйтәм бит, бүген генә килеп, бүген генә язылган әйбер түгел, ләкин кайберләрен әйтик, кыска вакыт булса да, ләкин бик еш җырлап, бик менә әйтик, еллар буе тупланган тәҗрибә монда ярдәм итә. Ул җырларны әйтик, өйрәнү һәм аны менә тавышка салу, үземнең тавышыңа салу, үземнең җаның аша үткәрүгә менә шушы безнең профессиональ тәҗрибәбез ярдәм итә. Шуның өчен дә менә монда 52 тәфтиләү, шулай ук Тукай сүзләренә булган башка җырлар, зиләйлүк.
Your friend. Бул жырлар албетте айрым калып белән айрым Тукай сүзенә, Тукай иҗатына булган Тукайга кагылышлы, алар айрым ниндидә бер өлеш булып бара менә беренче дискта. Шуның өчен дә ул беренче дискның программасында аның эчтәлегендә ике программа этик күрсәтелгән, берсенең ишетте мин кичә, берәү җырлы дип атала, ә икенче программа атала бер җырламый җаным түзәлмый. Анысы да борынгы җырларга кагылышлы, озын көйләргә кагылышлы. Ә инде монда тагын да шуны әйтеп китәм, китап безнең китен татар халкының ул борынгы традициясеннән килә китапларны сөйләп уку безнең әбиләр бабайларның безнең мирас безгә калдырган шундый мирасы яттан китап уку карап уку ләкин аларны һәр вакытта да сөйләп укыганнар Бәдәвам, Юсуф Зөләйха, Мөхәммәдия, Бузигит һәм башка шундый көйле китаплар булган. Алар турында инде Тукай да үзенең язмаларында да истәлегендә дә бик искә алып, хөрмәт итеп ала, чөнки ул көйле китаплар ул безнең җир сәнгатендә, профессиональ җир сәнгатенә кагылышы булган бер өлеше ул җир сәнгатенең. Шуның өчен дә әйтем игътибарсыз калмады ул өлештә җир сәнгатенең, татар җир сәнгате мирасында.
Юралышын атасыннан сорый.
Шул ук вакытта бу җырларда менә баян белән язылган җырлар байтак, оркестр белән язылган җырлар байтак. Ләкин төп өлеше бу, әйтик, минем бу антологияда, ә ушлай дип атала да, татар музыкасы дөньясы антология һәм татар халык җырлары. Монда төп өлеше, әлбәттә, безнең традицион алым белән, традицион стиль һәм манера белән җырланыла торган җырлар. Ул стиль мин башта әйтеп киттем, ул музыкасыз, җырчының үзенең тавышы белән генә җырланып торган җырлар. Бу безнең заманнардан килгән җырлау рәвеше, җырлау ысулы. Аның нигезендә менә безнең халыкка хас булган өлеше, көнчыгыш илләрендә яшәгән халыкларга хас булган әйбер ул импровизацион алым дип атала. Менә бер озын көйне җырлаганда, әйтик, аны ике тапкыр бер төрле кабатлап булмый. Аның калыбы бар, ниндидер төп басымнары бар, җырдагы барган адымы бар көе, ләкин икенче тапкыр җырлаганда шул җырны аның үзенчәлеге дә, аның мелизматикасы да, аның бизәүләре дә, кәйфнең ничек булуы да ике тапкыр җырлап булмый. Менә шушы импровизацион әйбер, ул шушылай килә, уларның безнең каныбызда ул импровизацион стиль әйбер. Шуның өчен дә озын көйләр безнең бетмәс, төкәнмәс чыганак булып хезмәт итә. Мисал итеп, әлеуки безнең менә инде кызыл җеп булып бара. Әлеуки һәрбер җырчы үзенчә башкара. Ул да төрле вакытта төрлечә башкара. Һәм һәрберсе, әгәр дә аны җиренә җиткереп, халык рухын онытмыйча, аны бирсә, аның менә бу һәрбер җырчы да булган үзенчәлеге ул җырларның бизигенә. Монда һәрбер җырчы үзенең ниндидер нечкәлекләрен кертә, үзенең тәмен кертә, сизимлеген бирә бу җырлар аша. Ә аның төп калыбы сакланып килә. Менә шушының ишендә озын көйләрне җырлау да, башкару да, аларны өйрәнү дә үзенә күрә бер ул мәктәп.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Русияның атказанган артисты, Башкортстанның һәм Татарстанның халык җырчысы Идрис Газиевның татар җырлары турында тапшыру тыңладыгыз. Алдагы тапшыруларыбызда без аның Башкортстан һәм Татарстан арасындагы эшчәнлеге турында язмабызны җиттерербез. Һәм аның кыйбласы Евровидениегәме, әллә Европа Азиягә юнәлгәнме дигән сорауларга җавабын безнең алдагы тапшыруларыбызда ишетерсез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Чимине сагынырсам күз алдыңнан китмәм гомергә минем сөю шақты хәтер болып сенен беләңгер келе берге минем сүй яқты хәтер болып сенен беләңгер келе берге ни булса да мәхәббәтебезге тап төшмәде керде кумады безнең сөю безнең яратула онытырлык кына булмады сөйлегәнче мине сагынырсың минут саен мине күтәрсең мине эзләргә дип диңгезләргә сәхрәләргә чыгып китәрсең мине эзләргә дип диңгезләргә сәхрәләргә чыгып китәрсең ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде кердә кунмады безнең сөю безнең яратулар онытырлык кына булмады мине сагынырсың жердәге иң якын кешеңне төн урталарында исәрләнеп кабатларсың минем исемене ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде керлә кунмады безнең сөю безнең яратулар онытырлык кына
көннәрдә Азатлык радиосы хәбәрчесе Амил Нур Бакыда узган төрки дәүләтләр һәм халыклар кырылтайында булып кайтты. Татарлар үзләрен башка төркиләр арасында ничек хис итә? Татар дөньясы һәм төрки журналистлар төрки бердәмлек идеясенә ничек карый? Якшәмбе көнгә түгәрәк истә сөйләшүе шул хакта. Аны Амил Нур әзерләде.
Соңғы арада Түркі дүния проблемаларын көтеріп, екі құрылтай өзді. Бірсін Қазақстанда халықара Түркі халықтар ассамблеясы ұйыстырды. Анасының штабы 10 жыл бойы Қырым татарларында хәрекетсіз тұрған еді. Яңадан тұрғызылды. Айышрақ өзіші Бакудағы Түркі дәулетлері һәм халықтар құрылтайын исә Түркиядегі рәсми вақыф һәм Әзербайжан хөкүмәте ясады. Тек бу құрылтайларның Түркі дүнияға тәсир күші аз қалмады ма? Түркішілікте татар ізі бар, әмәлә замана татарның үзінде түркішілік бар ма? Ғумумән, татарға ғади итіп әйткәндә бу хәрәкәттән ни файда? Біз бу турыда даими булып тора торган татарчы яки түрки құрылтайларга йөрүче тарихчы, мәсләге белән үк түркише, түрколог булган Галим Гуламадан сорамаска булдык. Алар шактый сөйләде, язды инде. Халык белән якынрак булган сүз ирге хезмәтчеләре генә түгел, хәтта курбаннары да булган журналистлардан сорарбыз. Башта сүзне Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Ремзил Вәлигә бирик.
Амил, менә шушы әңгәмәне һәм синең Бакуга барып, Төрки халыкларының курылтайында катнашуыңны без Казан бюросында түземсезлек белән көттек. Ишек булыр икән бу курылтай. Амил ниләр күреп, ишетеп, нәрсәләр яздырып алып кайтыр. Эш шунда ки, гадәти Казан зыялысы, хәтта милләтчеләр арасында, журналистлар арасында да төркишлек, төрки халыклар дигән төшенчәләрне кулланган, яхшы итеп аңлаган кеше сирәк очрый. Бармы ул төркишлек? Дөресен әйткәндә, районнарда, шәһәрләрдә, республикада эшләгән журналистлар, укытучылар төркишлекне Төркиягә бару яки төрекләр арасында йөрү дип уйлыйлар. Һәм әлбәттә НКВД хәтере бар. Пантюркизм. Төркиягә табыну дип санала улайлы. Төрки халыклар, төрки сәнгать, төрки әдәбият, төрки тарих дигән төшенчәне филологлар, тарихчылар һәм милли мәсьәләләр белән шөгыльләнгән журналистлар гына белер. Ләкин дөньяда берничә 100 миллион төрки халыклар бар. Һәм алар дистәләгән төбәкләрдә, илләрдә яшиләр. Аларның кан берлеге, тарих берлеге, мәдәни традицияләр берлеге бар. Ләкин бу берлек хәзер онытылып бара кебек, берләшүгә булган гамәлләр чамалы. 90-нчы еллар башында төрки халыкларның курылтайлары күп үтте. Рафаэль Мөхәммәтдинов шушы курылтайларда сайланган идарә органнарының җитәкчесе дә булды.
Римзил әфәнде, менә сез аңлавымча Башкортстанда Шуваш арасында, Казах янында туып үскән кеше. Ул кардәшлек гади халыкта, шул авылда сизелдеме юкмы, төрки кардәшлек?
Әйе, төрки кардәшлек барлыгын мин беләм. Татар белән башкортның теле, мәдәнияте, җыры бик якын, ләкин төрки халыкка бергә кергәне безне мин бик күптән түгел, берничә дистәләлек кенә. Ләкин шушы халыкларның бер кардәш тел бердәмлеге дигән рәсми кауми барлыгын мин 15 ел элек кенә яхшылап белгәнмендер. Ә инде шуашларның төркилеген 90-нчы елларда гына ишеттек бит. Чөнки шуашлар православ дине белән яшәгәч, алар русқа яқын болып, көрінділер һәм хәзердә ассимиляция аларда тизрәк бара. Шуашларның саны кими, чөнки алар рус булып бик рәхәтләнеп язылалар, туган телләрендә еш кына оныталар. Шулай итеп, якут, хакас, кыргыз, казах, татар, башкорт, карашай, нугай кебек халыкларның бик якын туган икәнлеген без генә беләбез. Мәгълүмат чараларында рәсми карарларда бу турыда юк. Берничә ел элек федераль программаның проекты төзелгән иде. Россиядә Төрки халыкларының үсеше программасы проекты дип. Фин-угор халыкларында программасының проекты төзелгән иде. Валерий Тишков шушы инициативаларны хөкем итеп чыкты һәм төркишлек тирәсендә туплану гынах саналды. Шуңа күрә бик кызык. Бармысың ул элекке совет илләрендә һәм бигрәк тә Русия Федерациясендә төркишлекнең структуралары, әлеге идеологиясе һәм киләчәге. Бик кызык сорау, минем танышларымның күбесе бу эшкә пессимистик карый һәм төркиләр берләшмәс, мәнфәгатьләре төрле булыр диярләр. Русия төбәкләрендә яшәүче татарлар, башкортлар хәзер инде славян берлегенә, рус берлегенә, крәшен кардәшләребез булганны искә алсак, православ берлегенә якыная баралар.
Төрки хәрәкәтнең башында элеглектәннән татарларга торырга туры килгән. Бу турыда Төркиядә яшәүче татар тарихын өйрәнүче Ибраһим Мараш сөйли. Аны Россиягә кертергә теләмиләр, виза бирмиләр икән.
Төрки халыкларының курылтайы традициясе 1905 елда татарлар ягыннан башлатыла. Ул Муса Джаруллалар, Юсуф Акчуралар, Абдурашид Ибрагимнәр, зур кешеләр шул курылтайга катнашканнар. Мин академик якта татарлар турында эшлим, ләкин безгә виза бирми. Ул академик кешеләргә ничек бирми? Ләр мин аны аңламадым.
Сіз татар көзлігінде Түркі дүния һәм хәрәкәт исемле тапшыру тыңлыйсыз. Татар, чуваш, түрік, әзәри журналистлары Римзил Вәли, Мәхмәт һәм Нуруттин Аксулар, Арслан Күшүк-Йылдыз, Илья Иванов, Габдилбари Дәүләтгәрәй, Тәлгат Әхмәдишин, Илдар Сәйетбәкиров һәм Галим Ибраһим Мараш фикерләрен ишетәсез. Тапшыруны Амил Нур алып бара. Габдилбари Дәүләтгәрәй, Шаян журналы хәбәрчесе, Шиллинский Вести газетасында да басыла. Аның хисләре төрктән тыш төркиләргә дә кайнар. Ул да соңгы татар патшалары кебек үк Ногай җирендә, Ырымбур далаларында, Казах арасында туып үскән. Бакуда узган төрки корылтайда ул үз кеше.
Мин кичкенә шакта безнең төрки халык арасында тәрбияләндем, үстем, казах халкының бай мәдәниятен күзәтеп тордым. Хәзер менә Аллага шөкер килдем Азербайҗанга, күреп торам алар нинди ачык йөзле, җылы күңелле халык икәнне шурага шатланып мин әйтәм, туганнар арасында килгән шикелле тыела миңа. Мин фикрем буенча Азербайҗан мәмләкәтеме, Татарстан мәмләкәтеме, бүтән төрки мәмләкәтен алса да, әгәр дә аны нефтьне хуҗа булса, ул гомергә бәхетле булачак. Хәзер инде менә аңладылар күбесе. Мустақиллік алған милләтләр, алар шул өзін байлығына хужа болғанлар, алар үтәділер хиялларын. Шуаға мен аларға тілім, келешекте де да өзінің тапқан байлықлары өзлеріне насып болып, бәхітлі яшарға насып етсін.
Әзәри радио журналисты таптық Фәрхат Оғлы.
Qurultay Türk xalqlarının birləşməsində, xalq diplomatiyasında çox böyük rolu var.
Bu qurultay Türk xalqlarının birləşməsində, xalq diplomatiyasında bir mühim vəzifə başqara. Türk millətlərin Türk dünyanı birləşdirir turunda söyləyib bu. Avropa Birliği, Avropa Şurası, Qarab illər birliği var. Türk dövlətləri, Türk xalqları birdəmliyində iskərtüşü iş bu. İng azında ayrım kişilərinin uzara tanışuğun, aralaşuğun, ailələrinin aralaşuğun təmin etişi bir çara bu. Onlar uzara məğişətlərin, ictimai turmuşunu öyrənələr. Şuşu kuzlıqdan qorasan, mühim şara bu.
Sosial vəziyyətini öyrənməsi, durumunu öyrənməsi bu baxımdan da çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bakuda Mehmet Aksu'da yaşı. Türkiye'nin Anadolu agentliği haberçisi. Mehmet Tatar'a halık diplomatiyası jitmi dip sanay. Nik Tatarlar torunda. Şinki uzi de Tatarstan, Linagorsk yağı Sarıbikkıl avulundan çıkkan mühacirler torunu.
Bütün dünyada tire halk birbirisi bilen tağı küp ıçıraşa başlagan vayına bizdenkiler ıçıraşılar tağı da ezeydi gibi gilemin ya. Halbuki Tatarların problemi birinciden kayısı yakta bulsa da birbirisi bilen ıçıraşı, birbirisi bilen kürüşü eğer kilerseler bir alakat yanıdan geliyor. Misal üçün eğitim Kazakistan kanun çıkardı yüzüne zakon çıkardı ki çit ilde yaşayan Kazaklar Telegram vahat Kazakistan'a gelip Kazakistan vatandaşı bulabilirler. İndi Tatarstan'da da bulay yasalar. Rusya'nın içinde, Rusya Federasyası'nın içinde ama niçik de olsa özünün ezgine bir otoritesi var. Anlara göre ilden kilgen Kazanlılar, Yaki Çallılar yani Tatarlar öz memleketlerine, öz yerlerine, yurtlarına kaytkanda bularga bir kileseler vatandaşlık veri imkanı var mıdır deyip uylarga gerek.
Тик үз татарлыгыннан, төркилегеннән кашылчылар да бар. Мәхмәтнең абыйсы Анкарада яшәүче Нуруттин Аксу татарофобия, туркофобия проблемасын күрә. Ул Үзәк Азия илләрендә эшләгән, хәтта казах, кыргыз, төрек телләрендә сүзлекләр дә бастырган. Ягъни татардагы акмулла, җәдитче, мәгърифәтче традициясен дәвам иткән. Шуңа күрәме туркофобияга сәбәп юк дип саный.
Ол татарлар мәдел, Казахстанга барсаң, Кыргызстанга, Өзбекстанга, ол бите жерлерге да барсаң, бир туркофобиясы бар. Нормал туркофобиясы болу, Рус патшалыгы вакытында булсаң, Советтер Союзу вакытында булсаң, ул кишилерге туркофобияны өйрөткөндөр. Мен казакмын, мен кыргыз, мен татар, мен башкырт. Мен татар менен башкырттын ортосунда да бир икилик бар. Булар бири-бириси менен тууган нилер инде. Югарыдагы аты түрк. Ол агачтын нилер бутаклары. Түркияда бир татар фобия, бир казак фобия жок. Түркиядан Татарстанга, Башкортостанга, Казакстанга кеткен кишилер анда жакындарыбыз деп, кардештерибиз деп бар. Анда колуна келген мүмкүнчүлүк болсо, жардам этет. Фобиядан түрк калып коркунучу бар дегенин себеби жок. Татарлар да ал фобиядан өздөрүн куртарышы керек.
тик әлегә кадәр Үзбәкстанда, Кыргызстанда татарга яклау яки ярдәм күрсәтте дип әйтеп булмый. Хәер, бүгенге төрек белән әзридән ниндер яклау килде кебек. Ататүркне халыклар төрмәсе СССРда яшәгән татарлар төркиләрне истә тотып эшләгән диләр. Әзринең ататүрке булган Хайдар Алиев та тормышы азагында Татарстанның туйлы бәйсезлеккә хукукы барлыгын әйтеп калды. Дөрес моны Казанда сизмичә дә калдылар. Төркия бүген дә татар кардәшләренә ничектер ярдәм итәргә тели кебек. Әйтик, Türkiye Tavuş Radyosu künge 4 mertebe çıkıp Tatarça silep kire. Yıllar boyu Rusya yaki Kazakstan Tavuşu Tatarça silime. ТРТ Türk Devlet Tili Radyo şirketinin tışkı tapşurlar boyunca cevaplı hizmetkarı Arslan Küçük Yıldız ise Tatarça radyo tapşurlarda azal edip sili.
Televizyon programlarımızı biz o bölgede yaygınlaştırmaya çalıştık.
Bizni televizyon tapşurlarda kısındıra. Başta uzara tili tapşurlar almaşu bar idi. Bugün ise televizyonda hizmetteşlik tuktap kaldı. Kızanış bugünkü Tatarstan'da bizim tili tapşurlarını tutup kursete alırlık bir ciddi televizyon türkümü yok. Tili programmalar almaşa alırlık uyuşmalar da kurunmuyor. Şula yok ondan da bizge kaybır televizyon tapşurlar gelse biz de onlarını kullana alırdık. Hizmetteşlik dilegi var. Uzara münasebet de var. Türkiye'den bir türküm rejissörler, jurnalistler cibersek ul münasebetler tağında tığız bulur idi. Tik elige hizmetteşlik dilegen kadar tığız tuğbe.
Daha yakın olacak ilişkiler şu anda istediğimiz seviyede değil.
Siz Tatar Kuzligində Türki Dünya həm Hərəkəti isimli tapşırı tanlıysız. Tatar, Şuvaş, Türk, Əzəri jurnalistləri, Rimzil Vəli, Məhməd həm Nuruddin Aksular, Arslan Küçük Yıldız, İlya İvanov, Qabdilbari Dövlətgərəy, Təlğət Əhmədişin, İldar Səyid Bəkirov, həm Qalim İbrahim Maraş fikirlərin iştəsiz. Tapşırını Amil Nur alıb bara. Әмінә бұрын түбіндәгі шуашлар Түркі қардашлыққа неші қорайсан? Шибаксардағы оппозицион, хәм милли жанлы журналист Илья Ивановтан сұрық. Татарда шуашқа қардашлары кебі қорамауда бар. Оларыны фин-уғыр деп тәсанылар. Хәтті шуашларының өзлерімдә де шунды фикір үшірей.
Фин-уғыр зәм бар әуізім. Фин-уғыр зәм бізім пірімбе, юнажар, история.
Фин уғырлар білән бізнің шашлық бек көп әлбәтті. Біз бет көршілер, ұртақ язмыш, тарихи еллар бар. Менталитетті да, тұрмыш рәушінді да болала. Фин уғырларда туран халқы бет. Тек шашлыққа қорапқына, жуашларыны финге елғап қойу ұл қысқа қылылық. Білімсізліктен келі. Кімдір, қайдадыр ұқшашлық көрген деп кіне біз фин уғыр бола алмаймыз. Фен де шоны растады бетінде. Бүгінгі күнде шуаш тілі негізлерінің Түркі болуын бірінші ширатта орыслар яки шуаш ғалимлері ғана түгіл, әші тіл ғалимлері де растылы бет. Шуаш Түркі қауымының бұрынғы бөлімі. Оның тілі прототюрк, бұрынғы Түркі негізлерін сақлап қалған деп баралар. Білімлі мұна бірінші кітті шеклен алмай. Әлбәтті, шуашлар бізнің Түркі халқымыз.
Білеген шуаш бұл ибір түрік халықызым.
Шуаш көбірек түркілікке тартыла. Шынки рәсмі рәуіште де шуаш түркі тілләр түркіміне керә. Өзләрін Түркия ки уграфин, урыс итеп таныйлармы? Хәр шуаш кешесе шәхсән үзе шишәйінде. Тик түркілігі шиг астына куйылмаушы халықлардан әйтик, Үзбәктә, Қазақта дәулет бар. Ә менә Қазанда яки Уфада, Симферополдә яшәүче төрки татар тыңлаучысының үз дәүләте юк. Алар шулай ук Үзбәкстаннан күчеп кайтырга да тели. Бу турыда Кырым Сәдәсе газетасы мөхәррире Илдар Сәйд Бәкировтан сорасак яхшырак булыр иде.
Дизим да хырыма тек буюк проблемалар бар, чөнки мында түрки халыклар Азербайджан болсун, Түркия болсун, уларның дәүләтчилекләре бар. Хырым татар милләтенең милли дәүләтчиге юктыр. Ким безнең проблемаларыбызны чезәчәк, бизи хорчалачак, бүек сувальлар бар. Хырым татарлар 1944 сенесе сүргүн ителде ветандан, соңра перестройка заманында СССРде хырым татарлар чоклухнен башлады хырыма хайтмая йерлештерме. Украинада базы сияси күчләр истеме хырым татарлар йерләшсен, унчын безнең милләтебезне топрак вермиләр. Мана 17 ел олды, нас Украина багымсыз дәүләт олды, Ama bu vaqtnaje Ukrainada qabul etmegen kanun Qırım Tatar xalqını reabilitatsiya etmek üçün. Onun üçün milli hareketin ogne çok büyük problemler turı, çok büyük hareketler kerek olacak yapmaya.
Qozan Tatarı da yaqlauğa muhtaç kibek. Tik Türkiy kurultaylarda Tataristan'ın resmi hakimiyeti gadette qatnaşmay. Başkırtistan, Çuvaşistan kibek Türkiy Respublika yetekşileri de onlardan qoşa. Hayır, Baku'da uzgan resmi kurultayda Baratik Azeri, Türk hem Dünya Kipr türelerine qatnaştı. Qozaqistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Uzbekistan yetekşilerini qatnaşmay. Rossiyadan qurqalar degen fikir de var. Россия Федерациясының үз ішіндә дә түркілер нишек яшисың? Алары да туран яки түркі бердәмлек турында уйларга да курка түгелме? Тик татар хәрәкәте моңа аптырамый. Азатлык газетасын чыгарушы Тәлгат Әхмәдишин бу турда ни уйлый? Узган атнада билгән әңгәмәсендә ул Россиядә түркі хәрәкәттән шикләнү зур дип сөйләгән иде. Тик ул курылдайларда Россияны куркытырлык экстремизм очрамый дип саный.
Россия төркиләренә килсәк, безгә туган телдә сөйләшергә, укырга, балаларга мөмкинлекләребез юк. Латин хәрефләрен кулланырга рөхсәт бирмәделәр. Сибир төркиләре гомумән юкка чыгып бара. Шулай ук уйгырларның хәлләре кытышкы шавыл. Алар Кытайда яшәп ятә. Кырым татарлары үз туган җирләренә кайтып, бу җирләрен ала алмыйлар. Азербайҗанның 20% җире арменнар тарафыннан басып алынган. Төньяк Кипр Республикасын инде ничә еллар буе дәүләтләр танымый. Төркиянең үзенә килсәк тә, хәтта Төркиянең үзендә дә күп проблемасы бар. Алар анда террор акытлары ештырып яталар. Шуңа күрә безнең берләшү, ярдәмләшү, интеграция безнең якынаю бердәнбер хак юл дип уйлыйм.
Сез татар күзлегендә Төрки дөнья һәм хәрәкәте исемле махсус тапшыру тыңладыгыз. Татар, чуваш, төрек, азери журналистлары, Римзил Вәли, бер туган аксулар, Арслан Кишик Йылдыз, Илья Иванов, Габделбари Дәүләтгәрәй, Тәгат Әхмәдишин, Илдар Сәйдбәкиров, татар тарихын өйрәнүче Галим Ибраһим Мараш тавышларын ишеттегез. Тапшыруны Амил Нур әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.